Velkommen indenfor til anden time af Firtoget, hvor vi har stået og braget Big Fat Snake ud af højtaleren herinde i studiet de sidste...
Til Big Fat Snakes fans.
Ja,
derude. Betrydelse.
Ja, jamen jeg tænker også, altså det er jo sådan en som os, der ikke hører så meget Big Fat Snake. Hvis vi skal høre Big Fat Snake, så
vil vi
høre Bones One More Dam. Den er god. Jeg synes faktisk, den er god. Jeg hørte den utrolig nok. Jeg vidste lidt, vi skulle snakke om det, så jeg hørte den på vej på arbejde i morges. Så er der altså, og solen lige i hovedet, så er der altså godt humør. Så kunne jeg også godt... Jeg kunne godt have 500 af de morgener. Helt koncert og så altså lidt meget, men du tror ikke på, at jeg kan høre Big Fat Snake, Bones One More Dam 500 gange?
Nej, men det er fint. Vi tager vedmålet.
Det
er så fint.
Ja,
det er hver morgen de næste 500 dage.
Præcis. Ingen problem.
No regrets.
Ham, der er i gang med at have en lille smule regrets herover, det er undertegnet Emil Schønning med i studiet, også Astrid Data. Det er anden time af dagens omgang Firtoget. I den her time, der skal vi snakke lidt om dyr, vi skal snakke om beklædninger, og så skal vi snakke om et af livets aller sidste spørgsmål.
Nemlig, hvor og hvordan man vil begraves. Og I må meget gerne skrive ind og blande jer den her snak, vi skal til at have lige om lidt, så jeg minder lige om, at sms'en altså hedder... R4 mellemrum, din besked til 1424, og så må du gerne overveje derude, om du kunne finde på at blive begravet i skoven. Der er nemlig det, der hedder skovbegravelse, som i stedet for, at din urne eller hvordan det foregår, bliver placeret på en kirkegård, jamen så kan du få det, gravet ned foran et træ i en skov.
Ja, og Astrid, vil du gerne brændes, eller vil du gerne begraves?
Jeg tror, jeg tænker, at jeg gerne vil brændes, fordi... så får man sådan mareridt om ting, hvis man vågner. Ja. Det gør man jo ikke. Altså,
nej.
Det kan man selvfølgelig ikke.
Nej.
Men alligevel, man har jo set film.
Men du vil gerne brændes?
Ja.
Jamen, ved du hvad, så...
Det lyder som en mærkelig ting, at sige, at jeg gerne vil.
Ja, men så ved vi det. Det er noteret. Måske efter, og så skal der spilles Bones One More Dam, mens folk går ud af kirken. Hvis der sidder nogen derude...
Vil du?
Jeg har ikke helt fundet ud af det endnu.
Nej.
Men det, vi skal snakke om nu, kunne måske komme til at gøre en ændring ved det. Jeg læste i dag om en ny begravelsesplads ved det, der hedder Lille Knapsø Bakkeskov ved Ledreborg Slot. Og det er en ny skovbegravelsesplads. Den blev officielt åbnet i dag. Og her kan man altså, uanset trosretning, få sin urne nedsat i skovbunden, som du snakker om lige før, hvis man altså ikke har lyst til at blive begravet på en kirkegård. Lige om lidt, så skal vi tale med vi skal tale med hendes mand, John Monroe, fra Ledreborg Slot, om hvorfor de har valgt at få sådan en skovbegravelsesplads i deres skov.
Men inden vi skal tale med hende, så skal vi lige blive lidt klogere på, hvor stort det her fænomen i virkeligheden er. Og tidligere i dag, der talte vi med Jannik Ahlenfeldt, der er direktør i det, der hedder Skovbegravelser APS, der driver hjemmesiden skovbegravelser.nu. Det er sådan en platform, hvor skovbegravelsespladser i Danmark samler sig, og han fortalte os om, hvordan en skovbegravelse rent faktisk fungerer, og hvorfor folk vælger at få nedsat deres urne ved et træ i stedet for på kirkegården.
Det er jo typisk det naturlige ved at komme ud og have et sidste hvilested og et gravsted i skoven. Der er en fantastisk ro i skoven, og vi kan også mærke, at der er mange mennesker, der måske har, det virker som om, at der er mange, der har det nemmere ved at tale om døden i skoven. Der er en dejlig ro derude, og det skaber et godt rum for at tænke tanker og tale om det, der sker med os alle sammen på et tidspunkt.
Og hvor stort er det her fænomen med at blive begravet i en skov?
Det er jo forholdsvis en ny mulighed. Loven blev ændret i 2008, som gjorde det muligt at lave skovbegravelsespladser. Og i 2014 startede Odense Kommune med en skovbegravelsesplads i Kohaveskoven som den første. Og for 2018 lavede vi skovbegravelsespladsen på Stensballegård. Så det er jo ret nyt, men jeg vil sige, at interessen er meget positiv, og den er stigende, og folk er meget positive omkring det her, det nu er en reel mulighed. Og man kan så sige, med nu 9 skovbegravelsespladser rundt omkring i Danmark, i øjeblikket fordelt på Sjælland og Jylland, som har den samme fælles administration herfra, og yderligere på vej. Så det er klart, så øges kendskabet også. Vi taler stadigvæk nogle ganske få procent, der vælger det her af dødsfald i hvad man siger, områderne omkring de eksisterende skovbegravelsespladser. Så er der mange, der vælger det? Ja, vi synes, der er en del, men vi tror også, der er flere, der kommer til at vælge det fremadrettet.
Ja, hvis vi bare skal prøve at komme til sådan, altså lidt nærmere måske det niveau, altså der er jo begravelser på kirkegård hver dag i Danmark. Altså er det sådan hver eller hver anden dag en gang om ugen, vi ligger i sådan et niveau i forhold til de her skovbegravelser?
Lidt afhængig af opland, så er det mere, hvad skal man sige, i øjeblikket mere en gang om ugen, end det er en gang om dagen.
Og hvorfor tror du, vi kommer til at se undskyld.
Ja, det er så på de enkelte skovbegravelsespladser, man kan sige. Med de 9 skovbegravelsespladser, der er nu, så begynder vi at nærme os om tæt på, at der er en om dagen, ikke?
Ja, hvorfor tror du, at det er noget, vi kommer til at se mere af?
Det er baseret på folks respons og feedback, og når vi ligesom taler med mennesker, der er ude, personer, der er ude at vælge et gravsted til fremtidig anvendelse eller i forbindelse med en urnenedsættelse, deltager for urnenedsættelse. Der er så mange positive kommentarer og respons på det, så jeg kan ikke forestille mig andet end, at der vil være en øgende eller tiltagende del, der vælger det. Der er jo allerede alternativer til kirkegården, der er askespredning, og måske vil det også vise sig, at det kunne har jeg en forventning om, at stigningen, der vi har set i askespredninger, nok vil aftage lidt, fordi der er flere, der vil vælge en urnenedsættelse i skoven i stedet for, som jo også er et pasningsfrit alternativ, det er naturligt. Og så en anden ting, som folk også nævner meget, det er, at der er ikke nogen forpligtelse, så man har ikke nogen forventning om at skulle have dårlig samvittighed om ikke at komme og passe et gravsted eller besøge det på nogle bestemte datoer.
Og hvis vi nu prøver at gå sådan ned i det praktiske, hvis nu jeg tænker, at jeg kunne godt tænke mig at blive begravet under trækronerne på et eller andet tidspunkt, hvordan foregår sådan en begravelse så i forhold til de begravelser, som vi jo alle sammen desværre på en eller anden måde har stiftet bekendtskab med i løbet af vores liv?
Urnenedsættelsen foregår langt hen ad vejen, som vi kender det fra en kirkegård. Der er en graver, der forbereder det og sørger for, at det ser i hvert fald på skovbegravelsespladsen, selvfølgelig pænt og naturligt ud, så der er ikke forberedt med blomster, der bliver heller ikke lagt blomster, men der ligger lidt græn, og graven er forberedt. Og så kan man nedsætte urnen, og man kan dække graven som pårørende. Og så er der på de fleste skovbegravelsespladser mulighed for også at lægge en diskret mindeplade, som så ligger helt fat i skovbunden, og heller ikke bliver renholdt, så der løvfalder grenene videre igennem. Året, der måtte falde ned og så videre. Men det giver muligheden for, som pårørende, at komme tilbage til det helt konkrete sted, hvis man ønsker det, og man kan også lade være. Og så har man træet som det primære gravminde. Eller, og så er der også nogen, der slet ikke ønsker at vide, hvor det er hen, så det er helt anonymt. Og så vi har selvfølgelig noteret, hvor vi ved nøjagtigt, hvor det er hen, men det bliver så ikke oplyst, så der er ikke nogen markering.
Og nu det er jo så en skov, hvor alle de kan komme. Når man hører ordet begravelsesskov, altså hvis man nu skulle kalde det, så kan det jo godt lyde lidt uhyggeligt. Altså hvordan ser der ud i forhold til en almindelig skov?
Det ser ud som om, at det er en almindelig skov. De fleste steder bliver der måske tyndet lidt mere igennem, men man gør normalt også for at undgå, at man skal ind igen inden for en kortere overrække og tynde, så man kan sige, så vælger nøje de træer, der skal blive stående, og dem har vi en forventning om, at de skal blive stående i rigtig, rigtig mange år, og får os lov til at stå meget længere, end de vil gøre under rationel skovdrift. Og det har måske også nogle positive effekter på CO2-optag. Det har formentlig også nogle positive effekter på biodiversitet ved, at træerne netop får lov til at stå meget længe.
Jeg kan også godt se for mig, der er en lidt anden vibe omkring at komme, hvis man skal besøge afdøde pårørende, at det er en skov, man ligesom sætter sig og tænker i forhold til en almindelig kirkegård for eksempel. Hvad er din egne planer? Ved du også, skal du også begraves i en skov?
Det skal jeg nok ikke. Vi har i familien et familiegravsted på kirkegården, og det er nok der, jeg selv ender mine dage. Men hvis vi ikke havde det, og den tradition omkring familiegravstedet og en kirke, der siden har hørt under Stensbøllegård, hvor vi bor, så tror jeg, vi er i skoven.
Og når man, altså, hvad er det for en stemning, der er i forhold til, at det her det foregår i en skov kontra ved et familiegravsted. Altså, hvordan er det anderledes at være til en urnenedsættelse der?
Der er jo noget, det er jo mindre formelt. Og man har ligesom rammerne for at gøre det, som man helt selv ønsker det, er der jo. Så man kan spille et stykke musik, man kan læse et digthøjde eller en anden tekst. Man kan være helt stille. Man kan være mange, man kan være få. Man kan holde piknik i skoven bagefter med 50 personer. Man kan være den helt nærme familie. 4 personer, 2 personer. Så det vil sige, det kan man selvfølgelig også på kirkegården, men det der nok adskiller sig lidt, det er, at rammerne er ikke, og opfattelsen er ikke, at rammerne måske er lige så faste, som de er på en kirkegård. Uden nødvendigvis at være synderlig faste på alle kirkegård. På en kirkegård kan man også læse et digt højt og spille et stykke musik, men jeg tror, der er mange, der ligesom føler, at det gør man måske ikke lige. Hvorimod i naturen har man, og i skoven, der har man virkelig, og man er i hvert fald alene, der kommer ikke nogen og forstyrrer. Vi laver ikke det under sig samtidig. Så man har ligesom en fri ramme til at gøre det, som man helt selv gerne vil. Også det, man selv kan få lov til at sætte urnen helt ned i jorden og dække graven. Det er der også mange, der er glade for.
Tror du også, at interessen kan hænge sammen med, at man så også kommer lidt væk fra kirken og det kristne og alt det, der kan være omkring en kirkegård?
Men ikke nødvendigvis. Der er selvfølgelig nogen, der har meldt sig ud af folkekirken, fordi de ikke tror på Gud, eller vil sige, ønsker at være medlem af en folkekirke. Og for dem er det selvfølgelig ganske unaturligt, og så efterfølgende skulle underbegraves på en kirkegård. Men der er rigtig mange, og det passer meget godt med, at 2/3 er medlem af folkekirken. Det har 2/3 også været lige nedsatte indtil videre. Halvdelen havde en bisættelse inden, så vi har ikke, der er ikke noget, der ligesom tyder på eller viser, at det er fordi, at man ikke vil i kirken. Der er mange, der går i kirke, men gerne vil have noget, der er helt passionsfrit og måske mere naturligt. Og mange nævner, at så man ikke så lægger man ikke sine børn til last med pasning. Og jeg må sige, det kan man jo også gøre på en kirkegård. Man kan betale for en 10 eller en 20 eller en længere periode. Men der er også noget i naturen, som så gør, at man, der er mange, der ikke på samme måde føler, at man bør være der nødvendigvis på fødselsdagen eller ved højtiderne, påske, jul. Man føler sig nok lidt mere fri i naturen til at komme der, når man ligesom har lyst, når det passer. Er det på en løbetur, er det på en cykeltur? Så det er ikke hvad skal man sige, antikristen og en bevægelse mod, at man bare ikke vil kirken. Der er en masse, der er medlem af folkekirken og stadig vil gerne skrubbe mod sig, uden at nedfælde sig i naturen.
Sådan lød det altså fra Jannik Ahlenfeldt, der er direktør i Skovbegravelser APS.
Nu har du tænkt lidt over det, Astrid.
Ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der har skrevet eller tænkt
faktisk,
over det også.
Det er der faktisk. Ja. Det er der faktisk på på 1424, man starter sin besked med R4, laver et mellemrum, og det her Tine i Hirtals gjorde, hun har skrevet, at hun skal begraves i skoven. Jeg har også fundet mit sted, men har ikke bestilt det nu, da jeg stadig håber, at der kommer et sted tættere på Hirtals. Jeg er kun 49, så der er forhåbentlig nogle år endnu. Jeg kunne altså også godt se mig selv blive stedt til hvile ved sådan et stort, flot træ. Og så skulle folk ikke deale med at passe mit gravsted og sådan noget.
Ja, som man siger. Jeg tænker også det der med at skulle, altså for det ene ting er, hvor man skal begraves, men det er jo også mere, ja netop, det handler om er jo, hvad man ligesom efterlader sig. Og for de efterladte, altså jeg tænker da personligt også, jeg kunne synes, det var rart at besøge nogen i en skov, i stedet for på en kirkegård, altså at det der natur kan noget andet, og at man netop ikke efterlader sådan en opgave til, nu skal du også luge min gravplads de næste 10-20 år, eller betale for nogen, gør det ikke, at så er det fint, at det bare får lov at gro og være vildt og naturligt.
Ja.
Men der kan jo ligge, som vi faktisk også noget snakker om lidt, i det der med at skulle gå og passe et gravsted. Altså, der er også noget med, hvis det er jo nogen, der står en meget nær, altså det med at komme og netop og skulle luge og lægge nogle blomster og lægge nogle lys til jul og så videre, at det er jo også på en eller anden måde meget rart måske en opgave at have, når man har mistet nogen.
Og jamen, vi vil gerne stadigvæk høre dit input, hvis du har en holdning til, om du kunne finde på at blive begravet i, på en skovbegravelsesplads, eller om du altså holder dig til den gode gamle kirkegård, eller hvad det nu må være. Det kan også være forspredt sin aske ud over havet. Så er nummeret altid, som altid, 1424. Du starter din besked med R4, laver et mellemrum, og så kommer den her ind til os. Og nu kan vi så sige velkommen til dig, John Monroe. Du driver sammen med din kone Sylvia Monroe, Letreborg Slot. Velkommen til.
Ja, goddag.
Goddag. Ja. Og jamen, John Monroe, hvorfor var det aktuelt for jer, at det er jo herude i på Letreborg Slot, ude i en af jeres skove, hvor der i dag er blevet officielt indviet en ny skovbegravelsesplads. Det er derfor, vi taler om det i dag ude i lille Knapsø Bakke Skov. Hvorfor var det aktuelt for jer at skulle have en skovbegravelsesplads?
Ja, i bund og grund, det er en gammel drøm, vi har haft for ja, mere end 15 år siden, og dengang kunne det ikke lade sig gøre. Og så lige pludselig var det skovbegravelsesadministration, som har lykkes at lave en skovbegravelsesplads ved Stensballegård ved Horsens. Og det hørte vi om det, og så kontaktede vi dem, og så derefter kontaktede vi vores borgmester i Lejre Kommune, Larsen Rasmussen, og han støttede ideen lige fra starten, for ja, cirka over 3 år siden. Og nu har vi endelig fået tilladelse til at gøre det, så det er vi rigtig glade for.
Hvorfor var det en drøm for jer?
På et eller andet måde, nu min kone Silvia, som er den 8. generation af Holstein-Letterborg slægt på Letterborg, familien har blevet begravet op i vores gravhøj på enden af Letterborg Allé. Den er omringet af træer, og så har vi altid tænkt, da vi hørte om skovbegravelser, som har eksisteret i Tyskland i over 20 år, at det kunne være en rigtig god idé. Så derfor begyndte vi at arbejde med planen om det.
Og der er jo så 4,6 hektar herude i lille Knapsø Bakkeskov. Hvorfor blev det lige her?
Det er hovedsageligt, fordi den hedder lille Knapsø Bakkeskov, fordi den ligger lige ved siden af Knapsø. Og den er en lidt kuperet, meget smuk skoven, hovedsageligt bøgetræer, og man kigger lige ned til vandet, og så tænker jeg, jamen det er den rigtige plads. Det er også rimelig nemt at komme til. Det er den samme vej, som kører ud til Soundland på Lejre. Så vi tænker, det er et godt sted, at det kan være, i stedet for at være langt, langt ud på godset, ud på en grusvej. Så derfor, vi synes, det var den rigtige sted at gøre det.
Og hvad siger folk til det her? Hvordan har reaktionerne været på den nyhed?
Overvældende positivt. Dem, vi har talt med i hvert fald. Vi har haft mange, som har været ud og besøgt det. Og jeg tror, det er hovedsageligt, fordi de synes, ja, selvfølgelig kan de lide naturen. Og de kan også det ligger ikke nogen byrde på deres børn om at passe deres gravsted. Og som en sagde os for ikke så længe siden, at jeg ofte tager en tur ud i skoven med min hund, og så tænker jeg på min far. Og det giver mig ro i sindet. Så jeg tror, det er som en kombination af de ting.
Vi har også talt om det der med, at vi egentlig også godt kunne forestille os at blive begravet i en skov. Der er noget skønt over det der natur og vilde. Men der er også noget i det her med at have en skov som begravelsesplads, der også kan virke sådan lidt uhyggelig. Er det også noget, I har tænkt over?
Overhovedet ikke. Det sjove er, at en skovbegravelsesplads, meningen er, at den skal simpelthen ligne en stor bevokset skov. Og ja, folk kan godt sætte en lille A5 mindeplade flad på jorden, men når du går igennem skoven, så kan du næsten ikke se det. Så nej, det tror jeg ikke så meget. Det er sjovt. Den anden dag, jeg mødte tre piger derud, og de sad og spiste deres picnic, og sad ved siden af en træ, og jeg spurgte dem, er det nogen af din familie, som er begravet herud? Og det siger de ja, og så klapper de jorden og sagde, ja, det er vores mor, hun ligger her.
Ja, fordi det kan godt lyde lidt paradoksalt, når vi står og snakker om, der er officiel indvielse i dag. Der blev 20 startet lidt allerede fra november sidste år. Hvordan har det ændret livet i skoven?
Ja, selvfølgelig kommer det lidt flere mennesker i den skov end før. Det gør det, men stille og roligt, det vælter ikke ind med mennesker, men det ja, typisk, man kan sige, en aften. Den er åben fra solopgang til solnedgang, og så kommer det nogle folk ind imellem, men jeg har aldrig set mere end nu, for eksempel i lørdag, så var det ja, en familie derud om formiddag og besøge en gravsted, og ellers, det er ikke mange mennesker, som kommer derud. Det er ikke som, at det vælter ud med et stort klump af mennesker hele tiden.
Nu siger du, at I kender det her koncept fra Tyskland, hvor du så har været mange år. Tror du også, at skovbegravelser bliver noget, som bliver almindeligt og udbredt herhjemme i Danmark?
Det tror jeg, det er stadigvæk en relativt lille procentdel i Tyskland, som vælger det, men jeg tror, det er under 10%. Men jeg tror, det vil vokse i Danmark. Det tror jeg.
Sådan lød det altså fra dig, John Monroe. Du driver Letterborg Slot sammen med din kone, Sylvia Monroe. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med.
Tak skal I have.
Vi har fået en sms på 1424, og der skriver jeg altså, hvis I vil skrive ind til os, så er det det nummer, I skriver på. I starter jeres besked med R4, laver et mellemrum, og der er en, der skriver, der er ikke noget navn. Min familie har den største gravplads i Gerløske Kirkegård. Vi er ikke så heldige. Jeg vil hade at blive begravet på en kirkegård. Jeg er asatroende, så jeg smelter lidt hver gang, jeg kommer på en kristen kirkegård. Og vi havde jo egentlig også troet faktisk, at det her med at blive gift i skoven rigtig meget handlede om, at folk måske på en eller anden måde frasager sig kristendommen. Men da vi talte med Jannik Ahlenfeldt, så kunne han jo sige, at i forhold til mængden af folk, der bliver begravet på en skovbegravelsesplads og en kirkegård, jamen så flugter det egentlig meget godt i forhold til mængden af folk, der er med i den danske folkekirke.
Altså det er ikke som sådan en, det er virkelig ikke et koncept, der er opstået for at gøre noget andet, end at blive kristen begravet på en kirkegård. Det er bare et alternativ, som lige så mange kristne vælger, som ikke kristne.
Kender du det der med, at man sidder i festligt lag og hygger sig? Og du har måske fået en øl eller to for meget, og du tænker, den er på vippen. Skal jeg måske bestille en hyrevogn? Og så kommer du frem til, ej, den går sgu lige. Jeg kan godt tage elefanten hjem. Kender du det, Astrid?
Tænker du på i lørdags?
Ja, tog du en elefant hjem
nej,
der?
Nej, det kender jeg ikke.
Det kunne du, altså hypotetisk kunne du godt være i den her situation, hvis du var i Sri Lanka.
Hvor kan jeg få lov at tage en elefant hjem? Det lyder hyggeligt.
Det kan du ikke, fordi at i Sri Lanka, der har regeringen nu forbudt, ja, det må jo så hedde spiritusridning, fordi at det er et forbud om, at du må ikke ride på elefant, når du har drukket. Og det er altså en del af en ny dyrebeskyttelseslov, der skal beskytte de omkring 200 tamelefanter, som lever i Sri Lanka. Elefanter, de er sådan et stort statussymbol, så hvis du er rigtig rig, så kan du have en elefant, og de bliver også brugt i skovfældningsindustrien og i turistindustrien, som nogen måske kender.
Ja, så måske ikke så meget som transport hjem i virkeligheden. Det lyder som om, det handler om fulde turister,
der det kunne da godt lyde som det.
Kravle rundt og råbe op på ryggen af en sød elefant.
Og hvis man ejer en elefant, så skal den fremover have et ID-kort med altså sådan et DNA-bevis. Den skal have et obligatorisk 2,5 timer langt bad hver dag. Og i forhold til elefanter, der arbejder med trærydning, så er man ved at lave en overenskomst for dem, der siger maks 4 timer om dagen. Og så sådan rigtig dumbo-episoder, hvor man fjerner en babyelefant fra dens mor. Det er også forbudt nu.
Der er så kommet rettigheder. Mm. Arbejdsmæssige rettigheder til elefanterne.
Ja.
2,5 time langt bad, det kan man ikke prale af herhjemme, man får som ældre.
Nej, det. Så du skulle være elefant i Sri Lanka i stedet for. Hver halve år, så skal elefanterne også have et grundigt sundhedstjek af en uvildig dyrlæge. Og så hvis du nu er, som Astrid var inde på, en af de her turister, der måske kunne finde på at sætte dig op på en elefant eller et andet eksotisk dyr, når du er på ferie, så kan du i første omgang overveje, om det er noget, du skal. Og i anden omgang, så kan du notere dig, at fra nu af, så kan I ikke sidde hele den puklerykkede familie deroppe. Man må maks være fire, og de skal alle sammen, altså der skal være en sadel, så folk ikke bare sidder på elefanternes ryg. Og straffen for at bryde de her regler, den er altså ret hård, fordi at du får selvfølgelig, og det er en fantastisk sætning, konfiskeret din elefant. Og du kan til gengæld også få op til 3 års fængsel. Men i forvejen, så er de altså meget opmærksomme, som I nok kan fornemme, på deres elefanter på Sri Lanka. Der er omkring 4.000 vilde elefanter. Hvis du bliver taget i at stjæle en elefant fra en af landets nationalparker, så vanker der dødsstraf.
De mener det virkelig alvorligt.
De mener det alvorligt.
Ja, man kan godt være, altså på 4 mennesker på ryggen.
Ja.
Det er en lille familie.
Ja,
man kan godt lige familie. Klemme familien op på ryggen af den.
Der finder, der finder du den positive vinkel.
Ja, men, men det her det er jo virkelig nogle nye regler i elefanternes favør. Vi skal tage os sammen. I hvert fald ikke stjæle dem.
Dårlig idé.
Det lyder meget farligt. Crop toppen. Ja, hvis du ikke vidste, hvad det var for en uge siden, så er der en rigtig god chance for, at du ved det nu. Vi har talt rigtig meget om den her forkortede top her på Radio 4, som giver lidt udsyn til maveskin og navle, og som har skabt stor røre i sidste uge, da en skole i Vejle frabad sine elever at gå i dem. Det fik rigtig mange kendte og meningsdannere op i det røde felt, og har startet en debat om pigers ret til bar mave i skoletiden. I weekenden der kom det seneste input i debatten fra familievejlederen Lola Jensen. Hun skriver, der er en tendens til, at hele normsættet eller mangel herpå i denne tid drejer således, at det er alle andre, der som en selvfølge skal tage hensyn til det enkeltes individuelle valg. Det skrev Lola Jensen altså på Facebook.
Og så er spørgsmålet, om vi danskere er blevet for individualistiske, hvor omgivelserne de simpelthen bare må indrette sig efter enkeltes egne normer. Og nu kan vi sige velkommen til dig, Per Mouritzen. Velkommen til.
Tak for det.
Lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Er vi blevet mere individualistiske, når vi for eksempel vælger sådan noget som at have crop tops på i skole?
Altså, jeg tror, svaret er både ja og nej, sådan lidt paradoksalt. Nu er jeg jo også forsker, så det skal være sådan lidt på den ene eller anden side. Altså, jeg synes, det er bestemt udtryk for sådan en modstand mod ideen om fælles normer, i hvert fald på et bestemt område, og det er væsentligt, det kan være, der er nogle andre områder, hvor det ikke gælder. Og også en modstand mod det her med, sådan at man måske i et fællesskab sætter sig op mod nogle normer, altså når du kommer udefra. Altså i stedet for sådan en hylden af ideen om det frie valg, så man kan måske sige det på den måde, at idémæssigt eller ideologisk, så er det udtryk for individualisme. Og det er også i forlængelse af tendenser, vi har set i adskillige årtier. Men hvis man ser på det sådan mere sådan sociologisk og psykologisk, så ved jeg ikke, om det sådan er særlig individualistisk. Altså i den forstand, at selv ved at gå med crop top og slutte helt ukritisk op om det som en god ting, som om det bare sådan er et frit valg, og ikke snarere, at man hænger på en modedille. Altså, det kan man måske godt mene, og det er måske dybt gammeldags at mene sådan noget, at det kan være udtryk for en mere sådan gruppeting. Altså, jeg kan tage fejl, men jeg tænker ikke, der er det store forskel på lige den modtrend og dens udbredelse i en bestemt aldersgruppe, og så mange andre, der før den. Altså, jeg er gammel nok til at huske kassebukserne, så jeg synes ikke, altså, jeg tænker ikke, at crop top virker som noget, der har noget langt liv, altså nødvendigvis. Altså, hvis man ser på modstanden fra unge, som jeg også har mødt selv, også fra mine egne børn og sådan noget, altså modstanden mod det her forsøg på at forbud, jamen så handler det nok så meget om sådan noget med frit valg, altså i betydningen. Det er jo sgu ikke nogen, der skal blande sig i, altså. Og det kobles jo så på forskellige ting, altså det kobles på, ja, det kobles på den der sådan en MeToo-ting, og sådan en kritik af, at piger eller unge kvinder, de skal ikke være ansvarlige for, at drenge eventuelt ikke kan koncentrere sig, fordi de bliver for oversexet inde i klasseværelset, og det kan man jo også sige, det ville være lidt mærkeligt. Men det er også sådan en, en afvisning af sådan mere sådan pædagogisk, John Halse-agtig psykologisk idé om, at sådan en idé om, at ude i skolen, der kan crop tops, ligesom andre ting, som iPhones og den slags, kan ligesom komme til at stå i vejen for læring, fordi der kommer sådan nogle, ja, på crop top, det kan være sådan noget, altså ligesom andre sådan tøjting, der kan komme til noget spil og konkurrence, ikke kun mellem drenge og piger. Nu lyder det meget sådan binært, ikke? Men jeg er sikker på, at lytter ved, hvad jeg taler om. Men også piger og andre piger, herunder dem, som ikke nødvendigvis bruger sig om at vise maveskin.
Men jeg tror godt, jeg forstår, at hvad kan man sige, det her skisme mellem, at det, at alle har det samme på, det er der selvfølgelig ikke særlig meget individualistisk i, men er der ikke et eller andet individualistisk i at sige, at når, jamen, der er ikke nogen, der skal bestemme, hvis der er nogen, der bliver stødt, eller nogen, der bliver på en eller anden måde, hvad kan man sige, de mister så fokus over, at jeg har det her på, jamen så er det altid deres problem, det er aldrig mit.
Jo, det kan... Altså, nu lige præcis på den her punkt, altså det der med, at man sådan ligesom ikke skal indrette sig, altså overhovedet ikke tage hensyn til andre, der synes jeg ikke, at det er noget med, at unge i højere grad er individualistiske på den måde, fordi at unge er jo langt mere end ældre indstillet på at tage hensyn på nogle områder, for eksempel alt sådan noget, der handler om man ikke sådan må krænke nogen i den måde, man taler på, for eksempel, eller altså hele den agenda der, også noget med etnisk forskellighed, der er unge jo meget, meget mere ops på, at man skal tage hensyn til andre menneskers følelser. Så det er under omstændighed så på et bestemt område. Men man kan sige, der er i hvert fald to, og jeg er enig i det, du siger, altså, det er, at der er i hvert fald sådan to overordnede fællesskabsmåder og fællesskabspositioner, som unge ikke rigtig bryder sig om at abonnere på. Den ene er sådan en konservativ en, og den anden, det er sådan mere venstreorienteret, en traditionel venstreorienteret, en konservativ. Det er sådan noget med, at jamen, det passer sig ikke. Altså, man har forskellige tøj på forskellige områder. Altså, der er ikke noget galt med at gå med crop top på stranden eller på gaden eller en koncert, men bare ikke i skolen. Altså, det er sådan en idé om, at der er nogle fælles regler på omgang, der understøtter det, vi så at sige er i gang med. Ikke så meget sådan noget med, at crop top som sådan er sådan farligt eller umoralsk eller sådan noget der. Det er sådan den samme idé som det der med skoleuniformer. Det handler ikke om at vise sig frem i skolen, men om, at man er fælles om at lære noget. Den mere venstreorienterede, det er sådan en, der siger, eller ideologikritisk kaldte vi den dengang før Slesvigske Krig, hvor jeg var ung. Ikke? Men det var sådan noget med, jamen, at vi skal være kritiske over for det modepres og den seksualisering af det offentlige rum, hvor vi måske bliver bragt til at tro, at vi er helt fri, og vi selv udtrykker en individuel stil, men i virkeligheden så ligger vi under for nogle normer, som er fremmedbestemte, for eksempel af dem, der fabrikerer de her crop tops. Ikke? Der er ingen af de to fællesskabspositioner, som de unge de bryder sig om. I stedet for, så er det mere sådan individualistisk i betydningen, men igen sådan idémæssigt, altså en betoning af en liberalisme. Vi kalder det liberalisme, kan betyde mange ting, men her, altså en stærk betoning af retten til at gøre, som man vil, en stærk betoning af formel valgfrihed, uanset hvad. Og jeg vil nok sige så, og det synes jeg, det er væsentligt at sige, det er jo netop på et område, hvor man kan sige, at det går jo heller ikke sådan rigtigt for alvor ud over nogen, vel? Altså det kan være, det går lidt ud over koncentrationen ved nogle drenge, eller den fælles læring, men det er jo ikke sådan, det er jo ikke rigtig slemt, vel? Altså, og det er jo nok væsentligt, når man taler om det her, at der er jo ikke nogen... Altså, et forbud er ikke rigtig slemt for dem, der eventuelt må blive forhindret i at gå i det, i de her. Men det er altså heller ikke rigtig slemt for dem, som eventuelt må udsættes for det, fordi at det her forbud nu ikke holder. Og det gør det jo selvfølgelig ikke, fordi at det er dybt provokerende, sådan som tingene nu er blevet.
Ja, på den måde er det jo, hvad kan man sige, et blødere eksempel på nogle debatter, vi måske har, som i højere grad handler om retten til at være, hvem man er og hvordan man ser ud, der måske har nogle konsekvenser i forhold til, for eksempel, hvis det handler om køn eller lignende, ikke? Men ja. I det her med crop top, altså du siger, at man kan se på det på begge måder, ikke? Altså det kan både være, et udtryk for, at vi skal alle sammen kunne være her, ikke? Altså noget fællesskab i, vi skal alle sammen kunne tage det på, vi vil have lyst til, også når det ikke har store konsekvenser. Men at det omvendt også kan være noget, der er nogle normer, der er styret udefra, og nogen, der skal sælge en mode og en trend, og det også kan gøres politisk i forhold til, hvem du er. Hvordan vurderer man så overhovedet, hvordan individualismen har det i Danmark? Altså, hvordan kan man så se den?
Altså, der er jo ikke... Altså sociologer vil sige, at individualisme, det er jo noget, det er jo ikke sådan en ny ting. Altså, danskere og mennesker i den vestlige verden er jo meget mere individualistiske i betydningen, at de betoner deres eget liv og deres eget livs projekt, deres uafhængighed af andre, og der også deres ret til at gøre, som de vil, end hvis man sammenligner med, Kina eller andre. Altså, der er ikke noget nyt i det, og det går ligesom kun én vej, men det har det gjort i meget lang tid. Hvorvidt man sådan kan sige, at der er kommet nogen, at det er anderledes nu, det vil jeg egentlig ikke sige, det er. Altså, det er bare nogle bestemte områder, hvor man kan sige, man betoner frit valg, hvor andre vil sige, jamen hov, er det frit valg nu også nødvendigt? Er der ikke et fællesskabsinteresse i at lige at klappe hesten og så sige, jamen, måske var det meget smart at have, altså ikke ligesom have sådan noget tøj på. Det er ikke udtryk for sådan en egoisme. Individualisme er ikke det samme som egoisme i den forstand, at jeg synes ikke, at unge mennesker tager mindre hensyn til hinanden. Nu er jeg sådan en boomer og en snowflake, alt muligt, men det synes jeg er noget pjat. Altså, der er ikke noget, der tyder på det. Men lige præcis på det her område, der er man ligesom træt af, det er simpelthen alt for 60'er og gammeldags, både at tale om fælles adfærdsnormer i en læringssituation, men også at tale om sådan noget med, at ideen om, at man er sådan er slave af moden, og sådan noget. Det er så gammeldags, ikke? Spørgsmålet er selvfølgelig så rent sociologisk set, om det er så gammeldags, når det kommer til stykket. Ikke? Men det er jo et empirisk spørgsmål, kan man sige. Det kan jo godt være tilfældet, at lige præcis de her crop tops, det er udtryk for en kropslig frigørelse på samme plan, som dengang, da vi holdt op med at gå i gabardinebukser. Det er faktisk som mine forældre, det er ikke mig, og begyndte at gå i jeans. Og der er ligesom no way back, fordi det er bare federe, ikke? Men er det samme her? Det vil jeg måske stille mig lidt tvivlende overfor. Men det kan også godt være, at hele den der idé der med, at man ikke sådan kan have en ganske udmærket undervisning med hvor man kan se hinandens navler, at det er jo egentlig ikke noget problem overhovedet. Altså man kan sige, at den måde, vi klæder os på, det er jo historisk særdeles omskifteligt. Så jeg tror som nok, at man kan vende sig til det også. Så der er ingen tvivl om, der er sådan lidt et element af Hieronymus, gammeldagshed over kritikken fra nogen side.
Det lyder som om, at vi kun først får det at se, når vi kan kigge tilbage på det, og ikke lige nu, mens vi står i det. Bare lige helt kort sidst, du sagde sådan, at vi bevæger os kun én vej. Hvad er det for en retning, vi går i?
Det ved jeg sammen ikke, men det er måske også forkert sagt, men altså, i meget lang tid har vi i hvert fald, har individualismen jo været stigende i den vestlige verden, i betydningen, at man ligesom ikke føler, at man skal være at man er bundet af traditioner og sådan store fælles fortællinger, uanset om det er det, der præsten prædiker i kirken eller andre ting.
Tusind tak for det. Og til sidst, Per Mouritsen, altså lektor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Tak, fordi du var med.
Ja, tak.
Så er vi nået til den tid på dagen, hvor vi skal have fundet frem til dagens hovedperson. Det her, hvor vi har en lille quiz, også værter i mellem, og de eneste, der sådan kan hjælpe med at ændre på den her stilling, jamen det er jer lyttere, og derfor så er det vigtigt at huske nummeret 1424, og at når du skriver en besked til os, så skal du starte din besked med R4, lave et mellemrum, og i det her tilfælde altså skrive navnet på den person, du tror er dagens hovedperson. Astrid kommer med en række ledetråde, og så skal jeg prøve at gætte, hvem der er dagens hovedperson. Det er altså en person, der har fyldt meget i dagens nyhedsbillede. Hvis en af jer, der lytter med derude, er hurtigere end mig, jamen så er der altså et point til Astrid, og det har hun brug for hun er altså bagud med 3-1.
Ja, jeg har tabt 3 gange til lytterne. Du har tabt 1 gang til lytterne. Så du fører i den forstand. Så du holder øje med det. Det er dig, der har sms'erne. Jeg skal jo også stole på, at hvis de gætter det før dig, så råber du højt.
Produceren sidder derude og er, altså, som du ved, på nåle for at fælde mig, hvis jeg skulle lyve. Præcis.
Godt. Så her kommer tipsene. I skriver ind R4 mellemrum. Det er besked til 1424, når I har svaret derude. Første hint er, at dagens hovedpersons plan oprindeligt var at blive skolelærer.
Er det Søren Brostrøm?
Nej.
Der har ellers næsten lige været, her fra kl. 14 var der pressemøde. Der bliver investeret en masse penge i en ny dansk vaccine, og der bliver ikke forventet nye store nedlukninger.
Og jeg skal ikke kunne sige, om Søren Brostrøms plan var at blive skolelærer først. Ja.
Det kunne faktisk godt være rigtigt. Hvad? Jon har skrevet ind, om det er Stefan Löfven.
Nej.
Sveriges premierminister, eller hvad hedder det, statsminister, der altså har valgt.
Godt bud.
Ja, præcis.
Jeg overvejede det.
Rigtig godt bud, rigtig altså man altså har besluttet sig for, at han stiller ikke op, når der er valg næste gang.
Det var det, jeg skulle have taget, så havde jeg allerede, tak for det gode input ellers. Nå, dagens hovedperson fik tilbage i folkeskolen nogle gange lov til at tegne sine stile, i stedet for at skrive dem.
Det lyder som en det er en historie, jeg føler, jeg har hørt. Jeg kan ikke huske, hvem det er. Er det en af elefanterne på Sri Lanka?
Nej.
Jo. Nå, Altså 14.24 er fire mellemrum, hvis du har et bud på, hvem der er dagens hovedperson. Der er en, der melder ind med, om dagens hovedperson er Johnny Madsen.
Nej.
Nej.
Dagens hovedperson kom også ofte i problemer som barn, fordi vedkommende smed æbler ind i folks vinduer og skød efter dem med en slangebøsse.
Det lyder som om, det er sådan et Astrid Lindgren-eventyr, du har med at gøre. Er det Emil fra Lønneberg eller sådan noget?
Nej.
Er det en rigtig person?
Ja.
Okay, fint nok. Er det Anders Morgenthaler? Er der en, der byder ind med?
Nej.
Nej.
Det er også godt bud i forhold til at tegne, ikke?
Ja.
Men nej. Dagens hovedperson er i dag 46 år gammel.
46. Så en... Det kunne godt være en politiker på en eller anden måde. Der er en, der skriver om, det er Anders Matthesen.
Det er det.
Ej, det værste var, jeg tænkte, det kunne også godt være Anders Matthesen.
Åh, var det godt.
Ej, hvorfor er han dagens hovedperson i dag?
Det er fordi, at hans film, Ternet Ninja 2, den er færdig. Når man kommer med en ny film i biografen, så har man sådan en premiere-weekend.
Ja.
Der var fire dage, fra torsdag, forpremiere, fredag eller søndag.
Snyd.
Og den har simpelthen slået alle rekorder i den her åbningsweekend for dansk film nogensinde. Næsten 250.000 solgte biografbilletter i den her åbningsweekend. Og ja, den slår så også den første ninja-film, der så havde den hidtige rekord. Og i en pressemeddelelse, der skriver Nordisk Film, at det her det var meget bedre, end de selv havde forudset. Og kalder det en, de kaldte det en historisk flot præstation af den her film, Ternet Ninja 2. Og det er altså Anders Matthesens film, der er oprindelig en bog. Altså, mit næste, hvis I lige skal høre, han vandt også som 16-årig Danmarks mesterskabet i rap.
Ja.
Det var det næste.
Mm.
Der havde du måske nok
gået... Jeg var kommet lidt tættere.
Af Vild med Buddhisme.
Jeg var faktisk lige ved at være der med Anders Matthesen. Det, jeg tænkte vitterligt som noget af det første, men tænkte, nej, fordi der er ikke nogen krog i dag. Men det er der selvfølgelig.
Det er der.
Den har jeg bare ikke set.
Men også, at han har jo lavet både, det var det næste, film, musik, radio, podcast, musical, teater, bøger, tv, stand-up show. Ja. Det er altså lige så flot, som har været til 500 koncerter med Big Fat Snake.
Ja, og der er jo kun én ting tilbage, du har at sige.
Ja, det er altså, det er godt, når jeg ikke lige ved, hvad det er.
Det er selvfølgelig tak til den lytter,
ja,
der har sørget for, at der er tættere på at være balance i regnskabet.
Og hvem var det?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, når man har jo travlt, man skal skrive et navn, så man ikke kan skrive, hvem man
tusind
er.
Tusind tak til lytterne. Nu står det 3-2, og det er jo sidste uge, Emil og jeg som værter, så det er her, jeg skal nå at komme tilbage.
Møj.
Ja, det er godt.
Inden vi skal have noget satire at slutte af på, så vores sidste historie i dag, den handler om havet syd for Spanien, og især omkring sådan Gibraltarstedet, fordi her står man med et lidt spøjst problem, især, faktisk primært, hvis man sejler. I den spanske avis El País, der fortæller de spanske søfartsmyndigheder, hvordan der i de sidste år har været over 140 episoder, hvor spækhuggere har angrebet skibe og sejlbåde.
Og spækhuggerne, de angriber i flokke, dem har man måske set i sådan nogle naturprogrammer, når de skal angribe et eller andet bytte. Men her så er det altså skibene, hvor at, de omringer dem og skubber til dem, og flere folk er endt med at have været strandet på havet med ødelagte skibe. Lars Olsen, du er kurator med ansvaret for dyrene på Den Blå Planet, så du ved jo noget om sådan nogle spækhuggere mere end mig. Jeg prøver at forsøge her. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvad er det helt præcis, der foregår, når spækhuggerne angriber skibe og sejlbåde?
Ja, det skibene har været ude for, besætningen har været ude for, det er, at spækhuggerne svømmer hen og bomber op ad siden på sejlbåden og skubber ret kraftigt til dem. Og på et tidspunkt svømmer de ind, og så bider de simpelthen roret af skibet, og så ligger de og leger med roret, og så er skibet jo ildestedt, fordi så er det lidt svært at styre.
Og hvorfor gør de det?
Ja, se, det er der jo ingen rigtig, der ved hvorfor, men der er kommet mange bud på det. Altså, nogen har ment det ene, og nogen har ment det andet, men jeg synes, det mest kvalificerede bud, der er en spansk havbiolog, der er kommet med det forslag, at det drejer sig simpelthen om, at de voksne spækhuggere skal lære de små spækhuggere, hvordan man fanger de tun, som de er i Gibraltarstrædet for at fange. Det er sådan, at fiskerne havde jo næsten fisket alle tunene væk, sådan så spækhuggerne ikke rigtig havde mulighed for at fange tun. Og så gjorde de så det, at de snuppede tunene fra fiskernes kroge, og på den måde fik de mad. Og på den måde er der sådan set en hel generation af spækhuggere, der ikke har lært, hvordan man fanger tunfisk. Men nu er tunen ved at komme tilbage igen, fordi fiskeriet er blevet reguleret. Og så er hans teori, at spækhuggerne har fået den fantastiske idé, når nu vi skal træne de unge til at fange tunfisk, så kommer der jo nogle både her, der nogenlunde har størrelsen som en stor blåfinnet tunfisk, og svømmer de op på siden, og man gør ligesom de gør med tunfisk. Altså en stor spækhugger på hver sin side, og tunfisken, der presser tunfisken. Og så kommer den lille spækhugger i en hulensfart og bider den i halen, og bider halen af den, så den på den måde ikke kan svømme og stikke af. Og det skulle så angiveligt være roret, der skulle svare til halen. Og så kan man sige, når den lille spækhugger har fået fat i roret, jamen så har den vundet, og så får den sikkert ros af mor og far.
Og det kan vi jo alle sammen sådan set godt lide. På en eller anden måde, så er det jo så vores egen skyld, kan man sige, at vi har fået sat det, de ellers plejer at øve sig på, ud af spil. Den hedder jo på engelsk, hvilket jeg synes er altså fantastisk oversættelse, vi har valgt at lave på dansk. På dansk kalder vi det en spækhugger, på engelsk killer whale. Og man kan jo ikke lade være med at tænke, det lyder jo også lidt farligt. Er det her farligt for de mennesker, der er på de både?
Ja, altså det er jo farligt på den måde, at man kan falde i vandet. Når der kommer sådan en 3-5 ton spækhugger og banker ind i båden, så får den jo en vippetur. Og hvis man ikke er spændt fast eller ikke, så kan man ryge i vandet. Det kan være farligt. Men der er ingen rapporter om, at folk er blevet angrebet af spækhugger i naturen. Så på den måde burde det ikke være farligt. Altså, de gør det ikke for at spise mennesker. De gør det simpelthen, fordi kombinationen af, at de nok synes, det er sjovt, og så har det et praktisk formål. Og så er bådene lige der, hvor de skal være, når tunfisken er der. Eller når spækhuggerne er der. Så som sådan tror jeg ikke, at menneskene er i fare for at blive dræbt af valerne.
Og jeg har også set en del af de her BBC-dokumentarer, der forekommer det mig, at spækhuggerne, det er i virkeligheden sådan nogle rigtig taktisk stærke, sådan nærmest strateger, når det handler om det der med at jage.
Ja, de er mestre i krigsførelse på den måde. De kan lægge en plan. Man har jo set, at de har lagt, altså når de har jaget sæler, så har sælerne sprunget op på isflagerne og lagt det op og sagt, haha, I fik mig ikke. Men det kan spækhuggerne godt, fordi så er der tre spækhugger, der svømmer hen et stykke fra. Og så er der en spækhugger, der svømmer over på den anden side af islagen. Og så svømmer de tre spækhugger på fuld fart mod islagen, så der bliver en kæmpe bølge, og så bliver sælen slået af, og så ligger den anden spækhugger og griber den i luften og har den spist. Og den slags planer kan spækhuggerne lægge og er rigtig gode til. Vi har også set, når de fanger gråhvals kalve, som de simpelthen presser moren væk fra, så lægger de sig på hver sin side, lidt eller med en båd, og så slår de denne her valunge ihjel og spiser tungen, og så lader de resten være. Så det er nogle rigtig dygtige jæger, der har en udviklet form for kommunikation hinanden imellem.
Er det lyder som her nogle meget super seje undervandsdyr, de her spækhugger. Er der andre, altså vil der være andre af, hvad hedder det, valer, er det vel, som vi vil kunne se gøre noget tilsvarende?
Nej, altså, jeg vil sige, det vil jeg ikke tro i og med, at der er ingen valer, der på samme måde har samme dels familiemønster og dels måde at gå på jagt på, som spækhuggerne har. Det, man skal tænke, det er jo, at spækhuggerne, de kommer til Gibraltar for at jage tunfisk, og så er de der et stykke tid, og så svømmer de væk igen. Det er jo derfor, vi kunne høre om det sådan, hvad skal jeg sige, sæsonmæssigt, at bådene bliver angrebet. Det, der selvfølgelig kan være faren, det er, at spækhugger, de svømmer så et andet sted hen, og så synes de faktisk, det er meget sjovt at angribe både. Og så kan de lære nogle andre grupper af spækhugger, nogle andre familiegrupper, og gøre det samme. Og på den måde kunne man godt frygte, at det kunne sprede sig lidt, så man er nødt til at tage nogle forholdsregler for det. Men jeg tror ikke, sådan andre valer kunne komme i den kategori. Altså, delfiner ville kunne gøre noget af det samme, hvis ikke det var, fordi de var så små, som de er. Det er jo i kraft af, at spækhuggerne er sådan nogle kæmpe store dyr.
Og nu er det sæsonpræget i forhold til, at de nu kommer her efter og træner tunfangst i Gibraltar, og så er væk igen. Men hvad kan man gøre ved det? Fordi det er jo også en farlig situation for folk, at de kan, altså når bådene bliver rusket, og de kan falde i vandet.
Ja, det er en farlig situation, og det er jo svært at sige, hvad man kan gøre ved det. Altså, jeg vil sige, når man kigger på roret på sådan en sejlbåd, nu har jeg ikke så meget forstand på båden, men så synes jeg, at også roret ser meget ubeskyttet ud. Det hænger jo som sådan en åre langt ned under. Man kunne sætte en eller anden beskyttelse på, så de ikke lige kunne bide roret af, og så kunne skibet jo nok klare en bombetur. Men det er selvfølgelig klart et problem, hvis de bider roret af, så kan skibet jo ikke styre. Men hvis man kunne beskytte roret på en måde, skibet har jo også sådan en kraftig køl, Og det er jo, den er jo tit af, den er noget tung, den er af jern. Og den angriber spækhuggeren ikke. Det er jo ofte strået. Også fordi det er sådan blødt og nemt og lige til at rive af. Ikke? Så jeg tror, man er nødt til at... De kommer til at tage nogle forholdsregler, hvis det her ikke holder op af sig selv, eller dør ud med, at når den her gruppe spækhuggere synes, nu er det nok, så gider de ikke det mere.
Og det er jo ja, en, hvad man siger, en alvorlig sag dernede i Gibraltar, men når du står som ansvar for dyrene på Den Blå Planet, kan du så også godt blive lidt fascineret af spækhuggerne, når du hører sådan en her historie?
Ja, jeg er dybt fascineret af spækhugger og af valer og deres intelligens, som man kan sige. Altså, de er kloge på en anden måde, end vi ligesom kan forestille os. Jeg plejer at sige, at de har det, man kalder, det man kunne karakterisere som havintelligens, der gør, at de både kan kommunikere og være kloge på en anden måde, end ligesom vi kan forstå. Man har jo lavet forsøg med delfiner, hvor man tager et rør, et lukket rør med en prop i hver ende, og så sætter man en snor i proppen, og den har man givet til to delfiner i et bassin. Og efter de har leget med den i en halv times tid, så ved et tilfælde kommer de til at hive i proppen i snoren, og så går proppen af, og der falder noget mad ud til dem. Og så tager man proppen op, og man fjerner den ene delfin, og så tager man og lægger den ned igen. Og næste gang, hvor man har to delfiner, altså en, der kender det, og en delfin, der aldrig har oplevet det før, så går der 2 minutter, så har den ene delfin ligesom forklaret den anden, du skal bare lige hive i snoren her, så hiver jeg i den anden snor, så får vi mad. Og det forsøg har man gentaget mange gange, så man er ret sikker på, at de kommunikerer og kan forklare hinanden ting, som vi ikke helt kan forstå. Og det samme gør sig efter alt sandsynligt gældende med spækhuggerne, at de kan kommunikere på en måde, som vi ikke helt forstår, og mere præcis, end vi forestiller os.
Og det er altså et fascinerende dyr, spækhuggeren Lars Olsen, kurator med ansvar for dyrene på Den Blå Planet. Tusind tak, fordi du har tid til at være med. Og jamen, inden vi lige smutter, så kan vi jo kommunikere lidt satire ud til jer, der sidder og lytter med. Og det gør vi som altid igennem det rør, hvor vi lige hiver proppen af nu, hvorpå der står specialklassen.
Du lytter til specialklassen. Velkommen til Astrologicus, dit ugentlige kig ind i horoskopernes forunderlige verden. Mit navn er Torben Tina Thomassen, og jeg er himmelvejleder, dyreplager og din guide til stjernerne. Krabsen er ugens hovedperson, og hvis man er krabs, så kan man godt begynde at glæde sig og i øvrigt overveje at gå til lægen. Men det er en anden historie. Krabsen er en særlig lille fyr, da den har aktier i stort set alle stjernebilleder, vi kender. Den er om sig. Og når jeg siger, at den har aktier i alle stjernebilleder, så skyldes det, at den har solen som velgører og moderstjerne. Hvis du er krabs, så starter de nu med en hel del sex, du godt kan vælge fra, men det vil altså komme som tilbud i en lindstrøm, lige fra du går ud af døren mandag morgen. Der er plus i økonomi og familie, men ikke på arbejde. Der er minus. Sidst nævnte skal du ikke tage dig af. Det betyder bare, at du vil få en ny kollega, som kan virke anmasende, men vedkommende vil allerede onsdag blive kidnappet af rumvæsener, og så er den på det ude. Det eneste, du skal være opmærksom på som krabs, er, at dine sko godt kan begynde at gnave. Men det er langt fra sikkert, at det vil ramme alle krabs. De fleste vil have en super uge, og vil kunne gøre kloge investeringer i henholdsvis antikfund og kryptovaluta. Kendte krabs. Musikeren Poul Krabs er krabs, og hvis man går rundt og er den folkekære troubadour, så vil denne uge muligvis blive en uge, man vil kunne skrive musik om senere. Poul Krabs vil nemlig som den heldige krabs han er, få en uge, der byder på alt lige fra en slåskamp med finansmanden Asger Aamund på en beværtning i Sydbyen i Frederikshavn, samt en slædetur med selveste den franske tennisspiller Yannick Noah, og endelig så vil Poul Krabs opdage meningen med livet og dele mysteriet med kollegaen Wafande, som sammen med krabsen Krabs vil starte en dommedagskult på baggrund af den nye viden. Stjernerne giver dem 1,5 måned, før de blæser knuppen af sig selv og deres 23 disciple. Det er en skam. Alt i alt meget spændende. I ønskes en stjernefyldt uge. På gensyn.
Sådan lød dagens omgang satire, altså fra specialklassen, vi har fået en sms, Astrid. Måske er der ikke rapporter om, at spækhugger har slået mennesker ihjel, da dem, de har slået ihjel, jo ikke kan rapportere det. men der er jo tit nogen, der holder øje. Jeg tror ikke, det er sådan nogle, hvad hedder det, sådan nogle snigmordere, at de bare lige hups, hopper op og så spiser en.
Nej, og der er vel nogen, der savner dem, de har spist.
Ja.
Plus spiser de dem, de spiser dem vel ikke.
Det gør det jo ikke. Der har aldrig nogen sådan været et registreret overfald på mennesker og spækhugger i det fri.
Utroligt. Tusind tak. Det var simpelthen alt, vi havde for i dag. Mit navn er Astrid Date. Med mig er Emil Sønning. Vi er tilbage igen i morgen. Nu er der nyheder. Klokken den er 17.